иә, алғашқы сұрағым, неге ностальгия, неге осы Шатуновтың стиліндегі ән?
Біріншіден барлықтарыңызға қайырлы таң, көргенімізге өте қуаныштымыз. Оянып жатқан жандарға қайырлы таң дейміз. Енді тұрайын деп жатқан тұрамау, или тұрып қалған адамдар болатын болса, тұрып қайтып ұйықтап қалған жандарға да қайырлы таң тілейміз. Ерте тұрған жігіттің ырсасы дей ма, сол сияқты. Істеріңізге береке берсін, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Енді сұраққа келетін болсақ, біздің ностальгия әні, жалпы ән, біздің ностальгия ол 93 пен 94, 95-те өскендер, ол сол жылларды өмір сүрген аға әпкелердің құрметіне арналған ән. Шатуновтың стилі болғанын білмеймін, бірақ енді әннің өзі атын біз ностальгия болғанда кезде стилінде сол ностальгия қылып істеген түріміз. Шатунов ағамыз кімдей болып тұрса, онда жаман емес деп ойлаймын, жаман кісі емес қой.
Енді ойлашы, сен ән бастардың, әнің шықты, әніңнің енді ертеңгісін жұлдыз болып ояндың, иә, қаралым көп. Алғашқы сол кездегі сезімің өзің қалай ояндың? Жұлдыз болып ояну қалай екен?
Жұлдыз болып ояну ма?
Мен мысалы күнде жұлдыз болып оянамын, өйткені менің атым жұлдыз.
34 жыл болды қалмас.
2021 жылы шықты, бірінші ән «Бес аспаппыз» деп аталады, 4 миллион 400 қаралым жинады. Ұрттай бұртиған сүйін деген ән шықты, 6 миллион жинады. «Сенің гүлің көйлегің» деген әнім шықты, одан кейін 14 миллион жинады. Одан кейін келесі әннің жалғасы, көп жинағаныңызға сатық қатарынан «Біздің ностальгия» деген әнім шықты. Танымалдылық, көшеге шықсаң адамдар таниды, халық таниды, бағалайды, қошемет ұрады, қуаныштарға барсаң суретке түсіп жатады. Бұл менің бір арманымның бір бөлшегі десем де болады. Сол арманға кішкене болсын қадам бастым десем де болады. Бірінші алғашқы баспалдағының бірі. Сол себепті басқа да осы өнер жұлдыздары, әнші болғысы келетін азаматтарға, іні бауырларға, достарым бәріне осы нәрсе жұғысы болсын деп тілеймін.
Иә, десе де енді
күшті сезім, бірақ енді
иә, мен бір сұхбаттан көріп қалдым үзіндісін, нағыз карантиннің кезінде жұлдыздығым, танылмалдылығым келді деп айтқаныңыз.
Мен өзім Қызылорданың баласымын, Аралдың баласымын, бірақ өскен жерім Шымкент. Шымкентте өскеннен кейін бізде студияда как раз карантин басталды, блокпост қойып, бәріміз қамап тастап, студияда жаттықтан әндердің бәрі шығып жатыр.
Әндер бірақ жерге салып қойған.
Кәм, жерде хит, кәм, тек аудиоплатформаның өзі хит болып жатыр. Жаңағы енді бәрі ішің ашиды, сонша әндерім хит болып жатыр. Неге мен концерт бере алмаймын, неге гастрольге шыға алмаймын?
Неге онлайн концерт бермедің сол кезде? Көп әншілер сөйтті ғой.
Қызылорда қаласында Байқоңыр деген жер бар, Байқоңыр деген жерде концерт беруге болатын болып шешілді.
Өйткені өзге елдің есімімен болып тұрған ережесі.
Содан кейін сол жаққа концерт бердім, екі сеанс күшті болды.
Ол бірінші концертіңіз болсын?
Ең алғаш концертім. Халықтың қошеметіне сол кезде бөлендім, ыстық ықыласын естідім, сезіндім, жылындым десем болады.
Содан әрі шабыт, одан кейін тоқтай алмай жүрмін, тоқтағым да келмейді деңізші.
Мысалы қазір әртүрлі осындай студияға келіп бағдарламаға қатысқан сайын сіздердің қойған сұрақтарыңыз арқылы сіздерге жауап беру де арқылы мен де шабыт аламын, осыдан шыққаннан кейін мен де мотивация аламын. Әр бағдарлама, әрбір жобаның өзі қанаттандырады.
Әділет, жарайсың, енді жаңа өзің айттың, иә, мен армандарым бірі орындалды, соған орындалып жатыр, жеттім дедің, иә. Енді жетіп қана қоймай, ары қарай даму керек қой, ары қарай бағыт қандай болмақ?
Арманның бірінші баспалдағын бастым дедім ғой. Енді армен қарай қанша баспалдақ бар екенін білмеймін.
Бағытың қандай болады? Айту стилің қандай болады?
Жалпы 2021-ден бастаған кездегі стиль бағыттарын бәрі бірдей болып кетті. Жалпы осы жыл, енді 2023 жылға жаңа формат, жаңа аранжировка, жаңа стиль, жаңа прическа.
Имидж өзгереді.
Иә, полный образ ауысады.
Себебі